Scriptum primum, Philippus tardus est. Philippi cubiculum inter matris cubiculum et balneum est. Cubicula in tabulato primo sunt. Culina et cenaculum pede plana sunt. Dies lunae est.
Uel feria secunda.
Hora octava cum dimidia. Et phoebe in culina est. Ante foculum stat et ientaculum parat. Philippus in culina non est, in lecto dormit. Nunc ora octava cum dodrante est, et phoebe scalas ascendit. Philippus tardus est, et eum vocare debet.
Audisne me, Philippe, surgere oportet.
Phoebe Philippum vocat. Philippus piger et lentus est. Surgere hodie mane non potest. Horologium habet, sed tintinnabulum audire non potest. Nunc fere hora nona est. Philippus matris vocem audit, et oculos aperit, et surgit. Ocularia quaerit, sed ea invenire non potest.
Ea invenire oportet. Ubi sunt? Sub lecto non sunt, nec in mensa.
Philippi ocularia in fronte eius sunt. Nunc ora nona cum quadrante est. Philippus in culina est. Arabicam vivere non potest. Ferens est. Ne panem quidem comedere potest. Tempus de est. Is ventre vacuo exit. Ora nona cum dimidia est. In via Philippus est atque stat iuxta raede longae stationem. Raedam longam expectat. Aves in caelo spectat. Raedam longam videre non potest, quia vagus est. Vae, raeda longa non constitit. Alia raeda non est ante oram decimam. Philippus ambulare debet. Ora nona cum dodrante est. Festinare oportet. Lente ambulare non decet.
Philippus ad scholam advenit, et auditorium intrat. Magna voce Christophorus clamat, sed eum non videt. Philippus se submittit, et sub mensis repit. Caute et tacite repit ad mensam suam. Victor Philippum videt, et magna voce dicit.
Salve, Philippe! Nunc tu ades? Quid agis sub mensa mea?